Iubitor de adevăr, predică fratele Zaharia Punen din Bangalore, India. Noul legământ este superior vechiului legământ în multe aspecte. Unul din aceste aspecte este arătat în Psalmul 51, versetul 6. David spune când se căia de păcatul lui: Doamne, Tu dorești ca adevărul să fie în adâncul inimii. El nu-l avea. Eu cred că nimeni nu putea avea adevărul în adâncul inimii în vechiul legământ. Dar David știa că Dumnezeu dorea aceasta. Adevăr, realitate în adâncul inimii. Și aceasta înseamnă că viața noastră sau impresia pe care o facem altora să fie exact ceea ce este în inimă. Acesta este înțelesul acestui verset. Adevăr înseamnă realitate. Dumnezeu dorește adevăr, realitate în adâncul inimii. Aceasta înseamnă că orice impresie faci față de tovarășul tău de credință cu privire la starea ta spirituală, aceasta trebuie să fie exact la fel ca starea ta reală din inimă. Și David a înțeles că aceasta nu era posibil în timpul său. El spune: Doamne, Tu dorești, dar aceasta este una din binecuvântările noului legământ, și anume că ceea ce sfinții din Vechiul Testament nu puteau avea, noi putem avea. Și dacă nu avem, este pentru că nu vrem să avem. Una din cauze este că noi căutăm slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Este uimitor cât creștini gândesc că acesta nu e un păcat mare, a căuta slava oamenilor, a căuta să impresionezi pe alții. Mi-amintesc că cu mulți ani în urmă, când eram tânăr și am început să predic, Domnul mi-a pus întrebarea aceasta: Tu vrei să impresionezi pe oameni sau vrei să-i ajuți? Eu am răspuns: Doamne, eu vreau să-i ajut. Și Domnul mi-a zis atunci: încetează de a mai încerca să impresionezi. Trebuie să faci o alegere, mai ales când mergi la învon. Eu știu cum simte fiecare, pentru că firea noastră este la fel. Când stăm în fața oamenilor, nu contează dacă sunt 10 sau 1000, dacă predicăm sau facem o mărturisire sau chiar într-o convorbire privată cu un alt credincios, noi vrem să impresionăm pentru că vrem slavă, onoare din partea oamenilor. Este un păcat teribil. Dumnezeu dorește adevărul în adâncul inimii. Și rugăciunea mea este ca noi toți să fim iubitori de adevăr, de realitate, ca să urâm ceea ce nu e adevărat, să urâm minciuna în orice formă. Biblia spune că Moise a adus legea, el a putut să dea porunci, multe legi și porunci. Aceasta e ușor. Veacuri de rândul, oamenii religioși au dat celor ce îi urmau legi și porunci. Fiecare religie are conducători care dau celor ce ascultă legi și porunci. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus. Ioan, capitolul 1, versetul 17. Ce însemnează aceasta? Înseamnă că nimeni nu putea să primească har înainte de a veni Domnul Isus pe pământ. Înseamnă că adevărul pe care l-a adus Isus nu era posibil ca cineva să-l aibă până când a venit El. Nu era adevărul în vechiul legământ? Ce înseamnă că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos? Înseamnă că viața aceasta reală a omului din lăuntru nu a fost posibilă sub legământul vechi. Eu nu vreau să judec pe alții, dar trebuie să spun că marea majoritate a credincioșilor născuți din nou pe care i-am întâlnit nu sunt credincioși adevărați. În adâncul inimii lor nu locuiește adevărul. Și de aceea, râurile de apă vie care ar trebui să curgă din inima lor sunt împedicate. De aceea Dumnezeu nu poate umbla cu ei. De aceea Dumnezeu nu poate fi cu inima lor când ei vorbesc. Pentru că adevărul nu locuiește în adâncul inimii lor. Eu aș vrea să vă spun vouă, frații și surorile mele, cel mai important instrument pe care Dumnezeu îl folosește, cea mai importantă parte a trupului nostru pe care Dumnezeu o folosește în veacul acesta al noului legământ este limba. De aceea, când apostolii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, niște limbi ca de foc au venit peste fiecare din ei. Ei au vorbit în alte limbi, dar înțelesul acestor limbi de foc, vizibile, a fost că de la botezul cu Duhul Sfânt, limba trebuie să fie sub controlul complet al Duhului Sfânt. Și Domnul Iisus numește Duhul Sfânt Duhul Adevărului, care vă va călăuzi, zice El, în tot adevărul. Ioan, capitolul 16, versetul 13. El îți va controla limba, așa ca limba ta să vorbească întotdeauna adevărul. Da al tău să fie da și nu al tău va fi nu. Și Domnul spune, tu nu mai trebuie să juri. Fiecare cuvânt al tău va fi tot atât de valabil ca și un jurământ. Așa este Dumnezeu. Orice cuvânt pe care El îl spune este adevărat. Și în nou legământ noi suntem părtași ai firii sau naturii lui dumnezeiești. 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Nu știu dacă voi aveți o dorință puternică, intensă, de a vă curăți de orice minciună, de orice fel, dar eu cred că aceasta este așa de necesară în veacul și zilele în care trăim, dacă vrem să strălucim ca niște lumini în mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Filipeni, capitolul 2, versetul 15. Să strălucim ca niște lumini pentru El. Dacă iubim adevărul, Dumnezeu ne va arăta tot mai mult. Aș vrea să vă arăt un verset în Ieremia, capitolul 15. Dacă limba este cel mai important instrument, pentru ce sunt așa de puține limbi pe care Dumnezeu le poate folosi? De ce în fiecare țară sunt așa de puțini pe limba cărora Dumnezeu poate să pună cuvântul Lui? Cuvântul Lui profetic. Iată motivul. Cu mulți ani în urmă, Dumnezeu mi-a vorbit aceasta. Ieremia, verset, capitolul 15, versetul 19. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Și dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea, vei fi vorbitorul meu. Aici este o condiție ca să fii gura lui Dumnezeu și eu aș vrea să spun oricui frate și oricărei surori, da, chiar și surorilor, căci în nou legământ Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste fiii și fiicele lui Dumnezeu. Orice frate și orice soră poate fi umplut cu Duhul Adevărului. Orice frate și orice soră poate fi un martor pentru Iisus Hristos. Și condiția este aceasta, dacă în vorbirea voastră veți despărți ce este de preț, de ce este fără preț, tu vei fi gura lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu este părtinire. Dacă împlinești această condiție și stai înaintea Lui, vei fi ca gura Lui. Stai înaintea Lui și alungă Duhul acela de acuzație, de judecată, care vine prin gura ta. Alungă Duhul acela de bârfă, de vânătoare de greșeli, alungă Duhul acela de cârtire și nemulțumire care este în casa ta, să nu te unești cu colegii de lucru când se adună să-și critique șeful, să critique guvernul, desparte ce este de preț, de ce este fără preț. Aruncă gunoaiele. Fii drept, spune adevărul întotdeauna adevărul, chiar dacă este împotriva ta, chiar dacă speri viața pentru că spui adevărul. Și atunci Dumnezeu spune... Tu vei fi gura mea. Se merită? Sigur că se merită. Lucrarea Domnului suferă pierderi, pentru că Dumnezeu nu are mulți bărbați și femei ca aceștia care sunt drepți, cinstiți, demni de încredere în afacerile lor și în orice aspect al vieții lor. În India, taxele vamale sunt foarte mari și mulți obișnuiesc să mintă la vamă, să ascundă marfa adusă din altă țară. Cred că lucrul acesta se obișnuiește în fiecare țară și pe la voi pe aici. Mi-aduc aminte că într-o zi când mă întorceam în India din altă țară și aveam câteva lucruri, Domnul mi-a zis, pune deasupra la vedere tot ce ai cumpărat, nu ascuns în altă parte cum fac alții, așa că atunci când vor deschide valiza, ofițerii de vamă să le vadă. Și dacă trebuie să plătești vamă, plătește. Și apoi Domnul mi-a spus aceasta: eu nu duc lipsă de bani, dar eu duc mare lipsă de oameni cinstiți, drepți. Așa că dacă faci ceva necinstit, spui o minciună mică să economisești 2 bani, tu ai adăugat la lipsa de oameni cinstiți pe care Dumnezeu o are în biserica Lui. Să nu faci niciodată asta. Nu o fă în afacerile tale, nu o fă când declar venitul taxabil. Spune adevărul absolut. Vrei să fii gura lui Dumnezeu? Este prețul pe care trebuie să-l plătești prea mare? El nu duce lipsă de bani, el are lipsă de oameni drepți. Nu era posibil în vechiul legământ, dar în noul legământ, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos și de aceea este foarte, foarte important pentru noi să învățăm pe copiii noștri din fragedă copilărie să spună adevărul. Aceasta a fost mult mai important pentru mine decât dacă copiii ar fi spart ceva în casă. Nu mi-a păsat dacă i-au stricat ceva, nu mi-a păsat dacă au răsturnat mobila în casă în timp ce se juca. Era casa lor, puteau să o facă. Dar ei trebuiau să spună adevărul. Eu cred că aceasta este foarte importantă în zilele și în veacul în care trăim. Și acum aș vrea să deschidem Biblia la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dar înainte de aceasta aș vrea să citesc versetul 9 din Evrei, capitolul 1, care spune despre Iisus că El a fost un scund de lemn de bucurie pentru un singur motiv. De multe ori în Biblie, cuvântul spune că Dumnezeu a făcut ceva pentru Iisus, nu pentru că era Fiul Său, ci pentru alte motive. Spune, de exemplu, în Evrei 5, versetul 7, că rugăciunea lui a fost ascultată din pricina Evlaviei, pentru că el a avut frică de Dumnezeu. Și măcar că era fiu, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și de ce a fost Iisus uns? Evrei 1:9 spune că a fost uns cu îndelemnul bucuriei pentru că a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea mai mult decât tovarășii lui. De aceea a fost el uns mai mult decât tovarășii săi. Măsura de îndelemn pe capul nostru, măsura ungerii cu puterea Duhului Sfânt și în special ungerea cu îndelemnul bucuriei, a bucuriei continuă, a Duhului de putere, depinde de măsura în care noi iubim neprihănirea și urâm păcatul. Este o diferență între a evita păcatul și a urâ păcatul. Hoțul poate să evite furtul pentru că a văzut un polițai după colț. Asta nu înseamnă că el urăște furtul. Când evităm păcatul, nu înseamnă că am ajuns la mare înălțime. Numai când urâm păcatul, atunci urmăm pe Iisus. Când împlinim neprihănirea, nu suntem la mare înălțime. Numai când iubim neprihănirea și o împlinim, atunci urmăm pe Iisus. Nu este problema doar de a spune adevărul, ci de a iubi adevărul. Aceasta citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aici Biblia vorbește despre zilele din urmă când diavolul va lucra cu mare putere. Versetul 9 spune că arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Minuni care vor fi o minciună, vindecări făcute în numele lui Iisus, demoni scoși afară în numele lui Iisus, și când lucrătorii aceștia vor sta în fața Domnului în ziua de apoi, Domnul le va spune: depărtați-vă de la mine, voi toți lucrători ai fără de legi. Matei, capitolul 7, cu 23. Ei au făcut lucrările acestea. Și Domnul spune în acest verset uimitor din Matei 7 cu 23: mulți vor veni la mine, nu doar unul sau doi, ci mulți vor veni la mine în ziua aceea și vor spune: Doamne, noi am prorocit în numele Tău, noi am scos draci în numele Tău. Nu au făcut-o în numele unui Dumnezeu păgân, au făcut-o în numele lui Iisus. Noi am făcut minuni în numele Tău, vor zice, și El le va spune: depărtați-vă de la mine, voi toți lucrători ai fără de lege. Nu este asta uimitor? Oamenii care au vindecat pe bolnavi în numele lui Iisus vor merge în final în iad. Aceasta este în contrast cu alt pasaj în care Domnul vorbește despre alți oameni care vor sta în fața lui în ziua judecății, în Matei 25, când Domnul va despărți oile de capre și va spune oilor: veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, Matei 25:34. Căci am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, Matei 25:36. Niciodată nu m-ați vindecat, pentru că nu ați avut darul vindecării, dar m-ați vizitat. Nu ați pretins că aveți daruri, m-ați încurajat numai și ați plecat lăsându-mă bolnav. Veniți, împărăția este pentru voi. Nu este asta uimitor? Cel ce a vindecat pe bolnav merge în iad și cel ce a vizitat pe bolnav merge în cer. Vor fi o mulțime de surprize când Domnul va veni iarăși. Cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi. Dumnezeu nu cere de la noi lucruri supranaturale, El cere neprihănire, cinste. Știți care este primul păcat menționat în Biblie? Oricum nu este păcatul lui Adam. Primul păcat menționat în Geneza este săvârșit de Satana când îi spune Evei: nu vei muri. Acesta este primul păcat menționat de Biblie. Primul păcat menționat de Biblie este minciuna. Dar care este ultimul păcat menționat de Biblie? N-am fost niciodată la seminar, de aceea știu. Am cercetat scripturile, nu spun ce am învățat la alții. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15, vorbește despre cei ce vor rămâne afară din împărăție, cei ce au săvârșit multe lucruri și, în sfârșit, oricine iubește minciuna și trăiește în minciuna. Minciuna este primul păcat menționat în Biblie și e ultimul păcat menționat în Biblie. Domnul Iisus spune că Satan este tatăl minciunii. Poate că tu ești un copil al lui Dumnezeu, născut din nou, dar când spui o minciună, ceva ce e fals, ceva ce nu e adevărat. Nu contează cine ești, diavolul este tatăl acelei minciuni. Și pentru că minciuna se naște printr-o uniune a diavolului cu mintea ta, tu ești mama care naște minciuna. Imaginează-ți de câte ori permiți diavolului să aibă acea uniune cu mintea ta. Nu-i mirare că atunci când vrem să vorbim cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu e cu gura noastră. Putem spune o mulțime de lucruri deștepte, putem fi buni oratori, dar când Dumnezeu e cu gura ta, El va duce cuvintele tale direct la inima oamenilor și îi va convinge. Aceasta este ceea ce avem nevoie în toate adunările. Nu avem nevoie de predici mai scusite. Noi avem nevoie de predici care merg direct la inima omului și pentru aceasta Domnul spune: aruncă gunoiul și alege ce e prețios. Fii atent la ceea ce vorbești, alege ce e prețios. Orice frate sau soră, vârsta nu contează, poți fi de 16 ani și proroc al lui Dumnezeu și poți fi de 60 de ani doar un predicator obișnuit. Să deschidem la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cuvântul spune că în zile din urmă vor fi o mulțime de minuni mincinoase, semne mincinoase și puteri mincinoase. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Și toate amăgirile nelegirii. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10. Cum putem birui amăgirea? Nu vei putea birui doar prin cititul Bibliei. Vom putea birui când Domnul ne dă deosebirea duhurilor și cu cât iubim mai mult adevărul în orice aspect al vieții noastre, cu atât mai mult vom putea deosebi ce este adevărat de ce este fals în jurul nostru. Dar trebuie să iubim adevărul și să-l avem în noi mai întâi, dacă vrem să vedem ce este adevărat și ce este fals în creștinătate astăzi. Acesta este un veac al amăgirii. Duhul Sfânt spune lămurit 1 Timotei 4:1 că în zilele din urmă vor fi o mulțime de duhuri înșelătoare. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt accentuează acest verset. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu, dar acest verset a fost accentuat. Aceasta se înțelege din versetul 1: 1 Timotei 4:1 care zice: Duhul Sfânt spune lămurit. El sublinează că va fi o inundație de duhuri înșelătoare în lume în zile din urmă. Cum vom putea scăpa de amăgire? Prin a iubi adevărul. Este foarte multă amăgire în jurul nostru astăzi. O mulțime de evanghelii sunt predicate astăzi care par corecte pentru cei ce nu deosebesc adevărul de fals. Sunt predicatori care înconjoară lumea și par a fi oameni al lui Dumnezeu, dar sunt înșelători fățarnici care prostesc pe oamenii care nu deosebesc. Cum putem să facem pe acești oameni să deosebească ca să poată cunoaște că acești predicatori sunt niște înșelători? Învățându-i să iubească adevărul în viața lor proprie și apoi ungerea din ei le va spune că ceva e rău cu acești predicatori și cu Evanghelia pe care o vestesc. Nu trebuie să ai 20 sau 30 de ani la credință. Dacă ai fost născut din nou ieri și iubești adevărul, Dumnezeu îți va arăta ce este greșit. Aduceți-vă aminte de aceasta, frați și surori. Eu nu sunt împotriva darurilor supranaturale. Eu cred că Dumnezeu mă poate vindeca ori de câte ori sunt bolnav și mă rog Domnului să mă vindece. De câte ori copiii mei sunt bolnavi acasă, întotdeauna îmi pun mâinile peste ei și mă rog pentru ei. Nu sunt nici împotriva medicamentelor, dar cred că lucrul pe care trebuie să-l facem este să încredințăm Domnului ca să-i vindece. Eu cred în darurile Duhului Sfânt, dar vreau să vă spun că există multă falsitate în creștinătate. Eu cred în vorbirea în limbi și Domnul mi-a dat și mie acest dar al Duhului Sfânt, dar cea mai mare parte a vorbirilor în limbi care le-am auzit în viața mea, în multe, multe biserici, nu este de la Dumnezeu. Este doar o manipulare psihologică a oamenilor. Și spun asta nu pentru că aș fi împotriva acestui dar. Eu vorbesc în limbi. Așa că, din nou repet, nu sunt împotriva acestui dar. Însă 90% din ceea ce am auzit nu este de la Dumnezeu. Este multă, multă amăgire în jur. După roade îi veți cunoaște, Matei 7:20. Roadele lor nu sunt cale Domnului și mulți sunt amăgiți, manipulați pentru că nu iubesc adevărul. Multe vindecări sunt doar în mintea oamenilor, sunt vindecări false și apoi pretind că sunt vindecări miraculoase făcute de Domnul Iisus, este o amăgire. Pentru că oamenii nu iubesc adevărul, sunt amăgiți. În țara mea, în India, mii de credincioși sunt amăgiți de ceea ce se întâmplă în creștinătate. Și când ești amăgit, tu începi să crezi că tot ce este supranatural vine de la Duhul Sfânt. Sunt oameni care cad pe jos, latră și ei cred că asta e de la Duhul Sfânt. Este uimitor. Cineva care nu înțelege nimic din Biblie și tot va pricepe că asta nu e de la Duhul Sfânt. Și oameni care pretind că sunt născuți din nou, cred că asta e de la Duhul Sfânt. Cea mai importantă misiune a Duhului Sfânt este aceea de a ne face să purtăm chipul lui Iisus. Și dacă nu face lucrul acesta în viața noastră, atunci orice altceva poate fi fals. Sunt duhuri în lume, sunt duhuri care pot vindeca, sunt duhuri care vorbesc în alte limbi, sunt duhuri care pot face tot felul de lucruri. Biblia spune aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre lucrările satanei. Despre toate semnele, minunile și puterile mincinoase, cu toate amăgirile nelegirii. Și de ce acești oameni vor fi amăgiți? Iată motivul. Pentru că n-au primit dragostea adevărului. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10. Ca să fie mântuiți. De aceea Dumnezeu va trimite peste ei o lucrare de rătăcire. Ascultați aceasta. Este unul dintre cele mai îngrozitoare versete din Biblie. Știți despre ce vorbește? Mai înainte vorbește despre Satan, amăgind pe oameni cu minuni false, dar aici nu se referă la aceasta. Aici spune că Dumnezeu va amăgi pe oameni. Gândiți-vă la aceasta, dragi frați. Biblia spune în Efeseni, capitolul 4, despre pofte înșelătoare, Efeseni 4:22. Pofte în carne, pofte care mă pot înșela. și voi știți aceasta tot așa de bine ca mine. Pofta care îmi spune, fă asta și o să ai plăcere și apoi, după ce cedezi, mi-aduce mustră de cuget. Aceasta este o amăgire. Pofta pentru mai mulți bani. Oamenii cred că vor fi fericiți dacă au mai mulți bani și, în final, ei sunt mai nenorociți. Pofta în sex, crezând că aduce plăcere și, la urmă, aduce mustră de cuget. Aceasta este pofta înșelătoare. Satana este și el un amăgitor. El este numit cel ce înșela toată lumea în Apocalipsa, capitolul 12. Aceștia sunt cei doi mari vrăjmași care mă amăgesc, pofta cărnii și diavolul însuși. Și poți tu să-ți imaginezi când, pe lângă aceștia, Dumnezeu de asemenea îmi trimite o lucrare de rătăcire ca să cred o minciună? Atunci sunt terminat. Trebuie să fiu foarte atent pentru ca măcar Dumnezeu să fie de partea mea și atunci pot să rezist în fața celorlalte două amăgiri, amăgirea poftei din carnea mea și amăgirea Satanei. Dar ai spune că Dumnezeu va trimite peste ei o lucrare de rătăcire pentru ca ei să creadă o minciună. Ei vor crede că aceasta este Evanghelia și nu va fi Evanghelia adevărată. Ei vor crede că Evanghelia este o cale de a face bani, Evanghelia prosperității, Evanghelia sănătății și a bogăției. De ce Dumnezeu îngăduie ca mii și mii de oameni să creadă ce e fals? De ce îngăduie El ca mii de oameni să creadă că așa de mulți predicatori care apar la televiziune sunt oameni al lui Dumnezeu când ei nu sunt? De ce îngăduie Dumnezeu ca așa de multe mii de oameni să trimită banii lor câștigați cu greu la acești amăgitori? De ce? Motivul este aici. Ei nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și aceasta este valabil pentru mine și pentru tine. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Eu am ieșit din Biserica Ortodoxă, care este foarte asemănătoare cu Biserica Romano-Catolică, și nu știam prea multe din Biblie când m-am întors 41 de ani în urmă. Vedeam tot felul de grupuri de creștini, toți purtând aceeași Biblie și fiecare spunând numai la noi adevărul și toți ceilalți sunt greșiți. Și de-a lungul acestor 41 de ani am văzut acele grupuri înmulțindu-se și noile grupuri spun la fel. Noi avem adevărul și toți ceilalți sunt greșiți. Puteți să vă imaginați cât de confuz poate fi un tânăr în credință când vede toate acestea? El nu știe să răspundă la întrebările unui cult sau altul pentru că toate cultele par așa de convingătoare. Și atunci iată ce m-a ajutat. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ioan capitolul 8 cu 32. Și am văzut că dacă cineva mi-a vorbit adevărul, acesta m-a făcut slobă de păcat. Orice doctrină ar fi fost, dacă nu m-a făcut slobă de păcat, ea nu este adevărată. În a doilea rând, orice doctrină mi-a fost predicată de cineva și m-a adus sub robia lui, nu putea fi adevărul. Un om care predică adevărul nu numai că mă va elibera de păcat, el mă va face liber de asemenea de a fi robul lui. El mă va face slobod de tot felul de legi și îndoieli și mă face să urmez pe Iisus în slobozenia. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Deci, dacă Fiul omului vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ioan capitolul 8 cu 32 și 36. Iisus a venit să facă pe oameni slobozi, dar diavolul caută întotdeauna să aducă pe oameni sub robie. O mulțime de oameni sunt robii conducătorilor adunării, conducători care stăpânesc peste adunare, peste oameni. Dacă ești sub robia unui asemenea stăpânitor, poți fi sigur că acolo nu e adevărul. Adevărul te face slobod. Și acesta a devenit un ghid pentru mine. Prin aceasta pun la încercare adevărul. Mă face mai liber de păcat, de frică, mai liber de Satan, mai liber de lume. Atunci adevărul. Mă aduce mai mult sub robia păcatului, mai mult sub robia unui om, mai mult sub robia unui sistem religios, atunci nu poate fi adevăr. În a doilea rând, Dumnezeu mi-a spus că dacă în viața mea voi iubi adevărul pe care El mi l-a arătat despre mine și îl voi recunoaște ca să fiu izbăvit de păcat, atunci nu voi fi amăgit niciodată. Dumnezeu îmi garantează că El nu va îngădui niciodată să fiu amăgit. Pentru că acest verset spune că cei ce nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, vor fi amăgiți. Un prieten al meu apropiat, care nu este în biserica unde slujesc, a mers la un serviciu de vindecare. El avea o boală gravă și spunea că a avut o experiență acolo, așa că s-a urcat pe podium în fața adunării și a mărturisit că a fost vindecat. Am aflat aceasta dintr-un articol într-un ziar în care au scris vindecătorii de la cea curceadă și am văzut fotografia prietenului meu și mărturisirea lui. Eu știam că el este foarte bolnav cu o boală incurabilă. Într-un fel, eu sunt ca Toma, nu cred până nu văd, așa că am hotărât să aflu adevărul. L-am întâlnit la câteva săptămâni și am aflat că el este mai bolnav decât înainte. Boala era mult mai agravată și m-am gândit. Să presupunem că el ar trimite o altă mărturisire la acel vindecător, în care să spună că ceea ce mărturisise înainte nu este adevărat și că, de fapt, el nu a fost vindecat. Credeți că vindecătorul ar mai publica aceasta în acel ziar cu fotografia prietenului meu? Niciodată! Aceasta înseamnă amăgire. Aceasta înseamnă a prosti pe oameni. Acesta a fost un caz văzut de mine personal. Dacă acel vindecător ar iubi adevărul, el ar publica un al doilea articol în care să spună că persoana aceea nu a fost vindecată niciodată. Multe lucruri ca acestea se întâmplă nu numai în domeniul vindecării și a vorbirii în limbi, ci în multe alte aspecte. Care a fost primul păcat pe care Dumnezeu l-a judecat public în biserica primară? A fost păcatul minciunii. Din nou, primul păcat menționat în Biblie este minciuna. Ultimul păcat menționat în Biblie este minciuna și primul păcat judecat în biserică este de asemenea minciuna. Nu adulterul, nu crima, Anania și Safira nu erau vinovați de adulter sau omor. Ei erau vinovați de un păcat pe care milioane de creștini îl practică astăzi. Care a fost acest păcat? Citim în Fapte 4, de la 34 la 35, că cei ce crezuseră își vindeau proprietățile, măcar că nu era nicio poruncă să-și vândă proprietățile. Era ceva ce ei făceau de bunăvoie. Dacă ar fi fost o poruncă ca aceasta, am fi găsit-o în epistole. Este foarte periculos să urmăm exemple din Faptele Apostolului care nu sunt menționate în epistole. Sunt multe lucruri în Fapte care nu constituie învățături ce ar trebui urmate. De exemplu, Pavel se ceartă cu Barnaba, Pavel își rade capul, Fapte 21-24, Pavel taie împrejur pe Timotei, Fapte 16-3. Sunt și multe lucruri bune, dar nu erau poruncă. De exemplu, ei își vindeau casele și ogoarele în mod voluntar, de bunăvoie. Vindeau ce aveau și puneau totul la picioarele apostolilor. Un om numit Anania a vândut o moșioară cu soția lui Safira. Să zicem că au vândut-o pe 50.000 de dolari și Anania cu Safira au avut o discuție și au hotărât să păstreze puțin din bani și pentru ei, pentru zile negre, și să dea 25.000 lui Dumnezeu. Acum spuneți-mi, dacă cineva ar vinde un pământ pe 50.000 de dolari și ar da 25.000 de dolari în numele Domnului, noi am zice că este un om foarte credincios și darnic. Câți dintre voi ar da jumătate din tot câștigul lor lui Dumnezeu? Nu era nimic greșit în aceasta, era excelent. Dar ceea ce era foarte greșit era impresia pe care voia să o facă față de alții din adunare. El voia să dea impresia că a dat totul. Dumnezeu nu i-a spus niciodată să-și vândă moșia, era moșia lui și putea să nu vândă deloc. Putea să o țină pentru el. Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Nu este nicio poruncă în Noul Testament care să spună că trebuie să dai 10%. Totul e de bună voie. El nu era obligat să-și vândă moșia și chiar dacă a vândut-o, el putea să nu dea niciun procent lui Dumnezeu, era a lui. Și Petru i-a spus aceasta foarte clar. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Fapte 5:3. Dar ce minciună a spus Anania? El nici măcar n-a deschis gura. Știți că poți să spui o minciună fără să deschizi gura? O mulțime de oameni veneau și puneau bani la picioarele lui Petru. Anania a venit și el, a pus bani la picioarele lui Petru, fără niciun cuvânt. Și în timp ce se depărta, Petru îi zice: Anania, vino înapoi. Cred că avem nevoie astăzi de mai mulți oameni ca Petru în adunările noastre. Eu cred cu adevărat că este mare nevoie. Și dacă iubim adevărul, noi putem fi ca Petru, să putem deosebi, să putem vedea ce este în om. El a chemat pe Anania și a zis: de ce ai mințit? Anania nu spusese niciun cuvânt. A fost doar impresia pe care l-a făcut-o, prin care voia să arate că și el a dat totul din toată inima. Și Petru îi spune, fapte 5:4, tu n-ai mințit pe oameni, tu ai mințit pe Dumnezeu. Soția lui, Safira, a venit mai târziu și a făcut exact același lucru. Acum, haidem să ne examinăm inimile noastre. Te-ai făcut vinovat vreodată de acest păcat? Când vorbești despre rugăciune cu cineva, n-ai încercat niciodată să dai impresia că ești un mare om al rugăciunii? Ai spus oamenilor de asemenea că gândurile tale o iau razna când te rogi? Ale mele o iau razna, chiar dacă am 41 de ani la credință. Este o luptă. Când vorbești despre post, dai oamenilor impresia că tu postești mult. Când vorbești despre misiunile tale, aduci rapoarte false și sunt o grămadă de minciuni ca acestea. Vin dintr-o țară unde sunt mulți misionari. Sute și mii de rapoarte vin din India, Statele Unite și alte locuri și se raportează că peste tot au fost mari trăziri spirituale în India. Eu trăiesc acolo și știu că nu este adevărat, dar văd rapoartele care vin și o grămadă de oameni creduli le cred, aici invest și îi finanțează. Eu sunt uimit văzând aceasta. Am văzut o grămadă de misionari venind din vest cu mare poftă să facă o organizație, o misiune și apoi să meargă înapoi în vest și să raporteze că a fost un mare succes. În India sunt mulți oameni care sunt gata să creadă orice doctrină care se predică. Ei sunt de acord cu tot ce le spui dacă îi plătești. Și atunci ei sunt fericiți, tu ca misionar ești fericit și diavolul se bucură. Numai Dumnezeu nu se bucură. Asta se întâmplă. Și de ce e așa? Pentru că oamenii iubesc statisticile. Am auzit că sunt trei feluri de minciuni. Minciuni albe, minciuni negre și statisticile. Există o mare dorință de a exagera statisticile în lumea creștină pentru a impresiona pe oameni cu lucrarea noastră, cu numărul mare de oameni din adunarea noastră care este în creștere continuă. Acesta este de fapt un păcat ca lui Anania. Dorința de a impresiona. Poate nu este exact același, în același fel, dar este același duh, dorința de a impresiona. De ce? Pentru că noi umblăm după slava oamenilor mai mult decât după slava lui Dumnezeu. Ioan 12:43. Ne interesează mai mult să fim aprobați de oameni decât să fim aprobați de Dumnezeu. Vrem să fim cunoscuți ca oameni al lui Dumnezeu. Vrei să fii cunoscut ca un om al lui Dumnezeu? Vă spun astăzi, eu nu vreau. Mă uit la Iisus, care s-a numit pe El însuși Fiul Omului, adică un om simplu. El s-a făcut în toate lucrurile ca frații săi, Evrei 2:17, pentru a ne mântui. Acesta este primul principiu al slujirii creștine, să te cobori la nivelul altora în toate lucrurile. De aceea El spune ucenicilor să nu vă dați titluri, să nu fiți numiți pastor, presbiter, reverent, rabbi, nimic. Să fiți doar frați, să fiți doar slujitori. Aceasta este chemarea noastră, să fim ca frații noștri în toate lucrurile. Credeți că predicatorii și presbiterii de astăzi vor să fie așa? Nu, ei vor să dea impresia că sunt oameni importanți, puși de Dumnezeu în slujbă, mari predicatori, mari proroci, care vor să arate că ei sunt totul și nu se amestecă cu oamenii obișnuiți. Asta nu e creștinătate. Asta e o altă religie, un alt Iisus și așa de mulți sunt amăgiți. Iisus a asemănat cu noi în toate lucrurile, Evrei 2:17. El a umblat printre oameni simpli și nu a dispărut după ce a predicat mulțimilor. El nu a avut spiritul de vedete care este în predicatorii de astăzi. De ce nu vedem noi aceasta? Pentru că nu iubim adevărul despre noi înșine. Să ne uităm din nou la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Aș vrea să vă întreb, frații mei și surorile mele, când citiți Scriptura și găsiți ceva acolo care nu potrivește cu învățătura în care ai crezut de 30 de ani încoace, sunteți gata să schimbați? Acolo este sinceritatea voastră încercată. Și dacă sunteți tentați să suciți adevărul ca să potrivească în tiparul învățăturilor în care ați crezut atâția ani, sau să potrivească cu tiparul doctrinei, religiei voastre, înseamnă că nu vreți să vă schimbați. În momentul acela Dumnezeu vede că nu iubiți adevărul și atunci vă lasă să credeți acea minciună. Când citiți Scripturile și găsiți ceva ce pare să nu potrivească cu ceea ce ai crezut dintotdeauna, tu ești la o răscruce de drumuri. Poți primi o descoperire de la Dumnezeu care poate schimba viața ta sau poți rămâne în ceea ce ai crezut până atunci pentru că e mai ușor, mai comod așa. Tu nu vrei să te deosebești de mulțime. Știu momente în viața mea când Dumnezeu m-a încercat exact la punctul acesta și eu am zis, Doamne, nu-mi pasă din ce biserică voi fi aruncat afară. Nu-mi pasă cine mă va respinge. Nu-mi pasă dacă nu voi mai fi chemat să predic într-o biserică. Nu-mi pasă ce ar gândi cineva. Dacă acesta este cuvântul tău, eu îl cred. Și atunci Dumnezeu mi-a deschis uși noi de descoperire, descoperiri care mi-au schimbat viața. Iubește adevărul, nu iubi onoarea denominației tale sau slava oamenilor. Nu căuta confortul și sprijinul în oameni, caută sprijinul la Dumnezeu. Tu n-ai nevoie de 1000 de oameni care să spună că ai dreptate. Toți pot să spună că ești rătăcit, nu contează. Și dacă nu iubești adevărul, pot să-ți garantez că vei fi amăgit. Vreau să fiu sincer în fața adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Ceea ce predicați despre sfințenie, fiți sinceri. Nu cumva vreți să dați impresia că ați biruit și voi încă sunteți biruiți de păcat? Mulți predică sfințirea totală, adică să fie așa de sfânt că nu mai poți păcătui niciodată. Dar cei sinceri mai târziu recunosc că ei mai păcătuiesc. Cei nesinceri pretind că ei nu au mai păcătuit deloc. Cei care recunosc că mai păcătuiesc numesc păcatul greșeală. Acum, lucrul trist este că sângele lui Iisus nu spală greșeli. El spală numai păcate. Dacă zici că e greșeală, vei merge cu ea la judecată, dar dacă mărturisești că ai păcătuit, sângele lui Iisus te curățește. Care este rezultatul în mișcarea sfințirea totală? O grămadă de credincioși fac o grămadă de greșeli în fiecare zi, așa zise greșeli. Este tragic. Dumnezeu îngăduie să fie amăgiți pentru că ei nu sunt sinceri să recunoască că greșelile lor sunt păcate. Să fim sinceri, când dăm oamenilor impresia că nu ne temem de nimic, vrem să spunem că suntem mai buni decât Pavel. Pavel spune în 2 Corinteni 7:5, am fost necârșiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Temeri în inima lui Pavel, apostolul? Acest mare proroc și apostol avea frică în inima lui? El a fost un om sincer. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru sinceritatea apostolului Pavel. Te-ai temut vreodată, fratele meu? De ce ți-e rușine să admiți? De ce duci pe frați și pe surori în rătăcire pretinzând că ai o viață pe care nu o ai? De aceea, tu nu poți figura lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește oamenii sinceri. Dumnezeu l-a iubit pe Pavel și a fost cu el pentru că Pavel a fost cinstit. Dumnezeu m-a trecut prin situații când frații din diferite culte m-au tărât în tribunal pentru că le-am dat pe față învățăturile greșite. Până atunci nu fusesem niciodată în viața mea într-un tribunal și, în mod natural, când treci printr-o situație nouă, vine teama peste tine. Și Domnul arăta ceva despre frică atunci. El a spus, frica aceasta este doar o ispită. Nu reacționa ca și cum te-ai teme și atunci totul va fi bine. Așa că am decis, deși nu pot face nimic cu privire la simțămintele mele, dar nu voi acționa sub influența fricii, ci voi acționa prin credința în Dumnezeu. El este tatăl meu și el îmi va purta de grijă. Așa că faptul de a avea ceva teamă în inima ta nu înseamnă nimic. Fii cinstit în privința aceasta, dar nu reacționa sub impulsul fricii. O viață victorioasă nu înseamnă o viață în care niciodată nu ești ispitit. Iisus a fost ispitit ca și noi și vom fi ispitiți până când vom muri. Cum vine ispita? Un gând care vine în minte poate fi o ispită. Doar gândul nu e un păcat. Dacă cedez la gândul acela și înfăptuiesc ce am gândit, atunci este păcat. Dacă mă aștept să trăiesc o viață în care nu-mi trec gânduri rele prin cap, înseamnă că am ajuns deja în cer. Pe pământ aceasta nu e posibil și aș vrea să spun vouă tinerilor care înțelegeți greșit ce înseamnă o viață de biruință. Nu ești scutit de ispită, dar nu trebuie să cedezi la ispită. Cum spunea cineva, tu nu poți opri păsările să zboare deasupra capului, dar le poți opri să-și facă cui pe cap. Tu nu poți opri gândurile să-ți treacă prin minte, dar le poți opri de a-și face cuibă minte. Nu te simți acuzat pentru că ți-au trecut niște gânduri rele prin minte. Poate fi un gând rău sau murdar și tu spui, nu vreau aceasta, eu sunt o făptură nouă în Hristos. Viața creștină e o luptă continuă până la capăt. Amintiți-vă, Domnul Iisus a avut de luptat în grădina Ghețimani. Mulți vor să dea impresia că ei cunosc totdeauna voia lui Dumnezeu. Eu recunosc că de multe ori eu nu cunosc și nu știu ce să fac. Acesta este adevărul. După 41 de ani de credință, de multe ori, eu caut pe Dumnezeu și zic, Doamne, nu știu ce să fac. Și atunci fac un pas prin credință și tot ce pot spune este că după 41 de ani de credință, mă uit înapoi și văd că Dumnezeu m-a condus. Aceasta este călăuzirea. Eu nu aud voci din cer care să-mi spună acum mergi la dreapta, acum iau la stânga. Nu te lăsa amăgit de atâtea mărturisiri și cărți scrise în zilele noastre. Eu găsesc că cea mai mare parte a acestor cărți scrise în ultimii 50 de ani nu sunt adevărate. Au fost mult mai multe mărturii adevărate înainte de al doilea război mondial pentru că erau mai mulți oameni cu frică de Dumnezeu. În zilele noastre este o creștinătate superficială, goală, care amăgește o mulțime de oameni. Este o mare amăgire. Dacă iubești adevărul, vei fi păzit de amăgire. Este atâta amăgire în creștinătate și eu cred că Dumnezeu are nevoie de mulți frați curajoși care să dea pe față amăgirea. Dacă ești sincer, cred că Dumnezeu te poate face gura Lui. Niciodată să nu faci impresie falsă, mai ales față de tineri. Mi-amintesc că atunci când eram tânăr și vă știți că pentru creștinii tineri cea mai mare problemă este în domeniul sexului și eu mergeam la o adunare unde niciodată nu se predica nimic pe subiectul acesta. Am auzit predici despre sfințire, dar problema mea era sexul și ei nu vorbeau niciodată despre asta. Fiecare pretindea că n-a avut niciodată probleme cu asta. Ei păstrau tăcere la acest subiect și știți care a fost rezultatul pentru mine ca tânăr creștin? Eu am crezut că sunt un maniac. Vreau să fiu sincer cu voi. Mai târziu, după ani de zile, am descoperit că eram perfect normal. Dar toți acei predicatori au fost necinstiți și au încercat să mă prostească. Și atunci am hotărât un lucru pe care l-am practicat în toți ultimii 25 de ani în bisericile noastre din India. Am hotărât că voi vorbi pe față tinerilor în problema aceasta și să le arăt că Domnul Iisus le poate da biruință. Va fi o luptă chiar dacă ești căsătorit. Aceasta nu e ceva anormal, dar tot ce spun este să nu te dai bătut. Domnul te va ajuta. Tu poți fi biruitor. Eu am suferit pentru că predicatorii nu mi-au spus adevărul. Dragii mei frați predicatori, nu-l lăsați frații să sufere prin a fi necinstiți față de ei, prin a nu le spune despre lupta prin care ați trecut voi înșiva. Dacă aveți de luptat în domeniul acesta, asta nu e un păcat, este dovada cea mai clară că urâți păcatul, că nu-l doriți. Sunteți împotriva lui, vă luptați împotriva lui, fiți cinstit cu oamenii. Eu cred că cea mai mare nevoie la amvane astăzi este sinceritatea. Sinceritatea absolută, să iubești adevărul total, 100% adevăr, da, al tău este da și nu al tău este nu. Ultim gând înainte de a încheia. Oamenii sunt obișnuiți să judece totul logic și eu am descoperit că Biblia nu a fost scrisă în felul acesta. Mi-aduc aminte că odată am fost chemat să predic la un seminar și la sfârșit studenții mi-au spus: frate Zac, tu ai călcat toate legile predicii pe care noi le-am învățat în seminar. Tu n-ai o introducere, n-ai 3 puncte, n-ai o concluzie, nu ai un subiect de predică, dar tu vorbești inimilor noastre. Le-am spus că atunci când Iisus vorbea, el nu făcea o introducere, nu le anunța un subiect de predică, dar când oamenii îl ascultau, îi ardea la inimă, așa că atunci când eram tânăr predicator, m-am decis să nu iau exemplu de la niciun predicator, ci să mă uit la Iisus și să încerc să vorbesc ca el. Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și logica îmi spune că dacă într-un punct anume eu am ratat acel plan, să zicem am luat o altă direcție în viață, atunci planul lui Dumnezeu pentru mine nu mai poate fi împlinit, așa că Dumnezeu trebuie să pună în aplicare un plan de rezervă ori de câte ori ratez. Este adevărat aceasta? Nu, fraților. În prima pagină din Biblie mi-arată o lume pe care Dumnezeu a făcut-o perfectă în versetul 1 și care a devenit haotic în versetul 2 din cauza păcatului lui Lucifer și pe care Dumnezeu a refăcut-o. Acesta este mesajul primului capitol din Biblie și anume că după dezordinea pe care a făcut-o păcatul, Dumnezeu reface totul și la sfârșitul zilei a șasea el spune toate erau foarte bune. Apoi mergem în capitolul 3 al Genezei și vedem că Dumnezeu avea un plan perfect pentru Adam. Și acum aș vrea să vă pun o întrebare. Era crucea de pe Calvar parte din planul etern al lui Dumnezeu sau nu? Da, nu avem nicio îndoială cu privire la aceasta. Era crucea parte din planul perfect al lui Dumnezeu pentru om? Vă îndoiți? Da sau nu? Da. Foarte bine, acum vă prind. Acel plan perfect a fost necesar pentru că omul a căzut, așa că vreți să spuneți că Adam trebuia să cadă ca să se poată împlini planul lui Dumnezeu? Vreau doar să vă arăt că poți să folosești logica sau matematică, dar nu potrivesc când vorbim de Scriptură. Dumnezeu spune, căile mele nu sunt căile voastre. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de departe căile mele de căile voastre. Ce vreau să spun? Încerc să-ți arăt că chiar dacă ai făcut un haos din viața ta, tu încă poți împlini planul perfect al lui Dumnezeu. Logic pare să nu potrivească, dar este adevărat. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu nu le-a spus, îmi pare rău, dar ați ratat planul meu pentru voi, pentru că mult înainte de păcatul lui Adam, el făcuse planul ca sămânța femeii să zdrobească capul șarpelui. Eu laud pe Dumnezeu pentru acest mesaj. Domnul Iisus vorbește despre cei ce au fost trimiși la vie în ceasul al 11-lea. Aceasta înseamnă că ei și-au risipit 92% exact din viața lor și mai aveau doar un ceas. Dar la răsplată au fost primii. Dumnezeu poate să aleagă oameni care și-au încălcit viața în atâtea feluri pentru așa de mulți ani. Poate chiar după ce ai venit la credință, ai alunecat, vreau să spun că mesajul Bibliei este un mesaj aducător de nădejde. Tu te poți întoarce cu adevărat la Dumnezeu azi și El poate să facă viața ta așa de glorioasă. Din haosul vieții tale, El poate crea un cer nou și un pământ nou. Acesta este mesajul Evangheliei. Aș vrea să vă spun, frați și surori, să iubim adevărul. Și în timp ce iubim adevărul, Dumnezeu ne va da pricepere ca să deosebim toate evanghelele false, predicatorii falși, creștinătatea falsă. Dacă vine cineva la tine cu un alt Iisus, cu un alt Duh, cu alte evanghele, lucruri care sunt din abundență în lumea de astăzi. este o mare nevoie de bărbați și femei care au deosebirea duhurilor. Facă, Domnul, ca tu și eu să fim unul dintre aceștia. Amin.